эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз.
Жума 1 октябрь, жума күнкү Азаттык радиосунун таң коктурусун баштайбыз. Студияда мен Элиза Кененбаева, саламатсызбы? Президент Садыр Жапаров кыргыз-өзбек чегарасынын айланасындагы кырдаал боюнча жарандык активисттер менен жолукту. Жыйын кайым айтышуулар менен коштолду.
Кемпирабаттын алдындагы сууга алмашып салышты да. 19 миң гектарды 5000 дейт да.
Ушунча элдин ишенчин аткарып аткандан кийин мен туура эле деп ойлойм.
Орусияда мигранттар жыш отурукташкан аймактарда жапырт рейдтер өтөөрү маалым болду. Ушул жана башка темалар алдыда күтөт. Ошондой эле ар ай көз чарай талкуусу бар. Анда өлкөдөгү баалар, анын ичинде тамак аштын, кызмат көрсөтүүнүн баалары, инфляция жана кымбаттоо тууралуу сөз кылабыз. Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен Санжар Эралиев тааныштырат.
Саламатсызбы. Баткендеги соңку каргашада каза болгон аскер кызматкерлеринин ар биринин үй бүлөсүнө 1,200,000 сом кенемте төлөнөт жана батир берилет. Бул тууралуу 20 октябрда президент Садыр Жапаров чек ара маселесине байланыштуу жарандык активисттер, чек арага жакын айылдардан келген өкүлдөр менен өткөргөн жыйында билдирди. Ошондой эле Жапаров жараталган аскер кызматкерлерине 100,200,000 сомдон кенемте төлөнүп берилерин айтты. 16-17 сентябрда кыргыз тажик чек арасында кан төгүлгөн окуяда Кыргызстан менен Тажикстан бири бирин күнөөлөп келатат. Анда Кыргызстан тараптан 63 жаран каза болгон, алардын 48 аскер кызматкерлери, тажик тарап 41 жараны каза болгонун жарыялаган. Азаттыктын тажик кызматы 71 кишинин аты жөнүн жарыялаган болчу. Евробиримдик Орусияга учкучсуз учактарды берген үчүн 20 октябрда ирандык 3 генералга жана курал өндүрүүчү корпорацияга каршы санкцияларды жарыялады. Алар Ирандын куралдуу күчтөрүнүн штабынын азыркы башчысы Мухаммед Хусейн Багери, логистикага жооптуу Саид Хажатолла Курейши жана Ислам революциясынын сакчылар корпусунун генералы Саид Акхаяни. Евробиримдик ошондой эле мурдагы санкциялар тизмесине киргизилген дагы 4 ирандык уюмга санкцияларды узартууга даярдыгы айтылды. Бул билдирүүнү Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба кубаттады. Москва соңку 10 күндөн бери Украин шаарларына учкучсуз учуучу аппараттар менен сок урууда. Расмий Киев билдиргендей, Орусия негизинен Иранда чыгарылган Шахет-136 деп аталган жанкечти дрондорун колдонууда. Тегеран болсо Москвага дрон сатканын четке кагып келет. Кремльда Украинага бир гана орус техникасы колдонулуп жатат деп ишендирүүдө. Лиз Трасс 20 октябрда Улуу Британиянын премьер-министри кызматынан кеткенин жарыялады. Аны бул кызматка 6 сентябрда ошол учурдагы Британ ханышасы Елизавета II дайындаган. Өкмөт башчылыктан 45 күндөн кийин бошогон Трасс өлкө тарыхында эң аз иштеген премьер болуп калды. Ал премьер-министрликке консервативдик партиянын лидери болгондон кийин шайланган. Коомчулукта Трасстын салык реформасы жана кабыл алган чечимдери каржы каачылыгына кептеди деген сындар күчөгөн. Октябрда Британияда жүргүзүлгөн сурамжылоолордун бирине ылайык, элдин 67% өкмөттү компетентсиз деп эсептейт. BBC кабарлагандай, акыркы жумаларда консерваторлорго ишеним өлкөнүн социологиялык изилдөөлөрүнүн тарыхында рекорддук деңгээлде төмөндөдү. Жогорку кеңеш 20 октябрда Кыргыз Республикасынын коргонуу жөндөмүн камсыз кылуу чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун 3 окууда кабыл алды. Парламент бул мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселесин жабык карады. Укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин төрагасы депутат Сүйүн Өмүрзаков муну маселеде купуя сырлар бар экени менен түшүндүргөн. Мыйзамды жогорку кеңештин 81 депутаты демилгелеген. Демилгечилердин бири Марлен Маматалиев, документ Кыргызстандын чек ара аймактарын коргоо, өлкөнүн улуттук коопсуздугун камсыздоо жана коргонуу жөндөмдүүлүгүн арттыруу максатында иштелип чыкканын билдирген. Казакстанда 2 аял президенттикке талапкерлигин койду. Борбордук шайлоо комиссиясы казак энелери салтка жол коомдук бирикмесинен Салтанат Турсунбекованы президенттикке талапкер кылып каттады. Бул маалыматты 20 октябрда Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Асылбек Смагулов бышыктады. Бир күн мурун БШК кесиптик социалдык кызматкерлердин улуттук альянсынан Каракат Абденди да каттаган. Буга чейин Ауыл партиясынан Жигули Дайрабаев, Аманат кесиптик кошуундар шериктештигинен Мейрам Кажыкен жана азыркы президент Касым Жомарт Токаев талапкерлигинин күөлүгүн алышкан. Токаевтен парламенттеги 3 партиядан жана бир канча уюмдан турган элдик коалиция көрсөткөн талапкерлерди каттоо 21 октябрда аяктайт. Президенттик шайлоо 20 ноябрга белгиленген. Кыргызстанда адам укуктарын, сөз эркиндигин коргоо жаатында иш алып барган 6 уюм камактагы активист Ырыс Жекшенелиев боюнча өлкөнүн президентине Жогорку сот, Башкы прокуратура, Ички иштер министрлигине кайрылуу жолдошту. Анда укук коргоочулар бийликти Жекшенелиевди бошотуп, ага козголгон кылмыш ишин толугу менен токтотууга чакырышууда. Кайрылууда активисттин иши толугу менен саясий мүнөзгө ээ экени белгиленген. Фейсбуктагы Политузник баракчасынын администратору 19 жаштагы Жекшенелиев быйыл августта камалган. Буга улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин жетимтоо тууралуу айткандары тартылган эски видеону аталган баракчага жайгаштырганы негиз болуп кылмыш иши козголгон.
Санжар Эралиев соңку кабарлар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окуп угуп көрсөңүз болот. Андан тышкары социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбызда дагы жаңыланып турат. Эми аба ырайы кандай болорун билип алалы. 21 октябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө 16-21 градус жылуу. Талас, Ысык Көл, Нарын облустарында 13-18 чейин көтөрүлөт. Баткен, Ош, Жалал-Абад өрөөндөрүндө 14-19 градус жылуу. Ал эми Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 19-21 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Президент Садыр Жапаров баштаган тийиштүү мамлекеттик жетекчилер кыргыз-өзбек чек арасынын айланасындагы кырдаал боюнча жарандык активист чек арага жакын айылдардагы жергиликтүү тургундар менен жыйын өткөрүп түшүндүрмө берди. Жыйын кызуу талкуу менен өтүп, айрым учурда кайым айтышуулар дагы орун алды. Өкмөт үйүндө өткөн чогулушта видео, сүрөт жана үн жаздырууга тыюу салынып, чөнтөк телефондорду киргизген жок. Ал эми кандай өткөнүн жыйынга катышкан кабарчыбыз Токтосун Шамбетовтон угалы.
Кыргыз-өзбек чек арасындагы келишимдер боюнча бийлик, жергиликтүү активисттер жана ошондой эле өзгөн районунан келген жергиликтүү тургундар менен жолугушууну жабык жыйында өткөрдү. Жабык жыйын дегенибиз ал жерге камера же болбосо үн жаздыруучу жабдыктарды киргизген жок. Журналисттер дагы ошо телефондорун таштап бардык жарандар да эле киргизилди. Ал жакта бийлик өз жүйөсүн айтты, ал эми ал жүйөгө макул эместер дагы пикирин билдирди. Азыр эми жыйындан кийин алардын пикири өзгөрдүбү, жыйын кандай болду, кандай баалашат, ошону сурайлы. Президент Садыр Жапаров жыйындын жабык өтүп жатканын сыр сактай турган маалыматтар бардыгы менен түшүндүрдү. Жыйынга катышкан журналисттер маанилүү маалыматтарды калемсап менен баракка жазып отурушту. Берилген суроолорго президент Садыр Жапаров менен улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Камчыбек Ташиев жооп берди. Башында Жапаров кыскача маалымат берип, кыргыз-өзбек чек ара келишимдери жогорку кеңеште ачык караларын белгиледи. Эки жетекчи тең жер берилди, жер сатылды деп жалган маалыматтарды таратпоого чакырып, Кыргызстан алып жаткан 19699 гектар жердин көпчүлүгү Өзбекстанга таандык болгонун айтышты. Анын ордуна Кыргызстан Кемпир-Абад сусактагычындагы 4485 гектар жерди берип жатканын белгиледи. Башкача айтканда, кыргыз бийлиги чек арадагы талаштуу болуп жаткан аймактардын 99% Кыргызстандын пайдасына чечилгенин дагы бир жолу кайталады. Маселен, Унгартуу аймагы 1961 жылы Өзбекстанга өткөрүлгөнү жөнүндө документтер бар экенине токтолуп, аны көрбөй туруп эле 2016 жылдары ал жер кыргызстандык деп айтып чыккандардын арасында Ташиев дагы болгонун эскертти. Эми жаңы келишим менен Унгартуу Кыргызстанга толук өтүп жатат. Жапаров менен Ташиевдин сөзүнөн кийин суроо жооп башталып, укук коргоочу Рита Карасартова кыргыз-өзбек чек арасы боюнча келишимди кескин сындады.
Кемпир-Абадтын алдындагы сууга алмашып салышты да. 19 миң гектарды 5000 дейт да. 19000 гектар жерди чын-чынына келип Бириккен улуттар уюмунун эмесин чогултуп келип туруп териштире турган болсо, ал баары биздин жердерге эле кайра чыга келмек. Анан эмне үчүн тетиги жердеги талаш тартыш жерди Кемпир-Абадтын алдындагы 21-чи кылымда суу эң кымбат, эң маанилүү ресурстардын арасына кирет.
Карасартова менен Ташиев Жапаров ортосунда кайма чуштагы орун алды. Өлкө президенти менен атайын кызматтын жетекчиси бийликти сындап жаткан жарандардан кем эмес мекенчил экенин айтышып, чек арадан саясат жасоого чакырды. Ташиев оппозициялык саясатчы Азымбек Бекназаров чек ара боюнча туура эмес маалымат таратып жатканын белгилеп, ал суракка чакырылаарын айтып өттү. Жыйында бийликтин чек ара боюнча чечимдерин колдогондор дагы болду. Алардын бири Өзгөндүн кызыл октябрь айылынан келген Азбек Калмурзаев, Кемпир абад сутактагычын 70 жылдан бери ансыз да Өзбекстан колдонуп келгенин, эми эки өлкө чек ара келишими ишке ашса, аны кыргыз өзбек ишканасы башкарарын кубаттайт.
Эми жанагы пайдаланып аткан сууну биз пайдаланбайт баз азыр. Тең укук берип атат, бизге дагы уруксат берип атат, бар кыла деп атат. Багы суу тосмону кара кыла деп атат. Ушунчалык мүмкүнчүлүк буга чейин болгон эмес мүмкүнчүлүк. Азыр мүмкүнчүлүк болуп атат. Жанагы 9-чу масштабка келет деп атат. Ал айлык эч кандай таасирин бербейт деп атат. Жерлер жак болбойт деп атат, дымдуулук болбойт деп атат. Эми ушунча элдин ишенчин аткарып аткандан кийин мен туура эле деп ойлойм.
Жыйында Камчыбек Ташиев Кемпир абад сутактагычынын айланасына кыргыз жарандары жолай албай келгенин, эми ал жакта ээн эркин жүрүүгө мүмкүнчүлүк ачыларын баса белгиледи. Өзгөндүн кароолу айыл өкмөтүнүн депутаты Нурбек Бекматов бул маалыматты четке кагууда.
Мен эс тарткандан баштап ошо именно Мырзарык айылында жашайм. Эч кандай балык тутууга, мал сууарууга, ошол жака барып ойноп келүүгө эч кандай тоскоол болгон эмес. Боло элек будан бул жагына билбейм кандай болорун. Если ошол жерден 900 горизонталдан чек ара тартылган болсо, эртеңки биздин айылдын тургундарынын коопсуздугун ким карап берет? Ким жоопкерчилигин алат?
Кадамжай районунун Көктүл айылынан келген Уларов Арзымамат кыргыз өзбек чек арасын чечүүдөгү бийликтин чечимдерин колдойт.
Ошол Шу Кемпир абадка берген жеринин эсебинде биз Өзбекстандан алып берген экен 65-жылы жашап атабыз, жашайбыз. Эгерде Кемпир абадты баягыдай болуп кеткен болсо, ошо наркы чек арабыз Фергана областта. Биздин жер десе биз көчүп кетишке туура келип калат эгерде. Мисалы үчүн эгерде ошондой мындай болуп кетчү болсо.
Журналист Канышай Мамыркулова жыйынга катышкандардын көпчүлүгүнүн суроосуна бийлик башчыларынан так жооп болбой калганына токтолду.
Баягы жыйынтыктуу нерсени эми булар позициясын бербегенге аракет кылышты. Бул чечилип калган, биз кол койгон эле турабыз дейт. Жергиликтүү элдин пикири деле бул жерде чырылдап эми баягы кат сабаттуулар бар да. Бийликтегилер эле сабаттуу калган элдин мээсин толук чокуп кеткен жок да. Сабаттуулар берген суроолорго дагы мындайынан айланып тегеренип жооп берилип атат да. Мен түшүнүгүмдө дарт бале десеңер дагы Кемпир абадты биз беришибиз керек деген позицияда экенин байкадым.
Атайын кызматтын төрагасы жакын күндөрү Кемпир абад сутактагычынын айланасында жашаган элге чек ара боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлөрүн айтты. Ал тапта жогорку кеңеште депутаттар Чыңгыз Айдарбековду эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитетинин төрагалыгынан чакыртып алды. Аны кызматтан алууга 42 эл өкүлү макул болсо, 17 каршы добуш берди. Парламентте бул маселеде талаш талкуу жаралган. 10 күн мурда комитет кыргыз өзбек чек арасы, анын ичинде Кемпир абад сутактагычы боюнча эки тараптуу келишимдин долбоорун карап, көпчүлүк добуш менен жактырган. Ал эми Айдарбеков ага каршы добуш бергенин айтып, муну тиешелүү документтерди көрбөгөнү менен түшүндүргөн. Оппозициялык бириккен демократиялык кыймыл Айдарбековго жана анын орун басарларына кысым болуп жатканын айтып чыккан эле. 20 октябрда Улан Примов эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитетинин төрагасы болуп шайланды. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бийшебаев, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Сентябрдын этегинде Норвегиянын Хельсинки комитетинин делегациясы Кыргызстандын Баткен облусуна барып кетти. Укук коргоочулар чек ара жаңжалында жапа чеккен айылдыктар менен баарлашып, арыз муңун угушту. Уюмдун саясий кеңешчиси Ивар Дале Азаттык радиосуна курган маегинде жериндеги абал, ЖККнын бейпилдик күчтөрүн жайгаштыруу демилгеси жана ушул өңдүү кагылышууларда өзгөчө аялдар менен балдардын укуктарынын тебелениши, көз карансыз булактардан маалымат алуунун маанисине жана башка маселелерге токтолду. Комитеттин өкүлдөрү аймакка башка максаттар менен барганын, бирок чек арада жаңжал тутангандан кийин Баткен тарапка өтүүнү чечишкенин дагы кошумчалай кетели. Ал эми Ивар Далени Айнура Жекши кызы кепке тартты.
Биринчиден, сиз чет жактан караган киши катары кандай таасирде калдыңыз? Жеринде эмнелерди байкадыңыз?
I've been to Batken a few times before. Мен Баткенге ар кайсы жылдары бир нече жолу барып кеткем. Ошол кездеги айталы 2006-2007 жылдардагы жана бүгүнкү Баткенди салыштыралам. Тилекке каршы ал жактагы кырдаалдын начар жагына өзгөргөнүн өз көзүм менен көрдүм. Биз Баткендин жака белиндеги мектепке барып, куралдуу жаңжалдан улам чек ара аймагындагы үйлөрүнөн качууга, жер которууга мажбур болгон эл менен жолуктук. Балдар абдан көп экен. Алар капа, көңүлү чөккөн, өзүнчө бир чоң травманы баштан кечирген. Ошол аялдар менен балдардын эмнелерден өткөнүн айтып бергиси келгенин, ичиндеги арманы, санасы менен бөлүшүп, калың элдин да ошол окуяларды билсин деп каалаган сездим. Азырынча ал жерге чет өлкөлүктөр көп барган деп ойлогом. Таш тамынан, өлүң төшөгүнөн ажыраган адамдар кайгылуу окуяларды айтып беришти. Мен кепке тарткан аялдардын бири күйөөсү кагылышууда каза болгонун айтып берди. Бир нече бала аталарынан айрылыптыр. Айтор алар менен баарлашып жатып, балким өмүр бою ошол чек ара аймагында жашаган эл кандай кыйын кезеңди башынан кечирип жатканына күбө болдук.
Чындап эле бул жаңжалга жетиштүү көңүл бурулган жокпу?
Yeah, I think there was a feeling that they were left to themselves with their problems.
Менинче жергиликтүүлөрдө көйгөйлөрүбүз менен жалгыз калдык деген сезим бар. Биз ал жерде Кыргызстандагы Кызыл Чырым уюмунун жергиликтүү кызматкерлери менен жолуктук. Алар жакшы иш жасап жатыптыр. Эртеден кечке чейин баш калкалоочу жайга айландырылган ошол мектепте отурган балдар үчүн иш-чараларды уюштурушуптур. Гуманитардык жардам берип, эң керектүү нерселерди сатып беришиптир. Менин билишимче Human Rights Watch уюмунун кызматкерлери бизден 2-3 күн мурун барып кеткен. Менимче, албетте баткендиктерге көңүл бурууда. Ал эми эл аралык коомчулуктун көңүл борборунда азыр Украинадагы уруш кала берүүдө. Согуш абдан маанилүү болгондуктан дүйнөдөгү башка чоң окуялар көлөкөдө болуп келатат. Албетте, Фергана өрөөнүндөгү жаңжал Украинада согуш болуп атат деп тынчып калбайт да. Анын үстүнө Баткен алыс. Машина менен жетсе болот деңизчи, бирок бишкектиктердин көбү ал жерге барып көрбөсө керек. Ош Жалалабадка барышса да Баткенде болуп көргөн эмес. Бул жагынан алганда айрым кыргызстандыктар үчүн да Баткен жердин түбүндө орун алган.
Бул ирет Тажикстанга баруу планыңыз болбоптур, бирок жалпысынан сиздерди эл аралык уюмдарды ал өлкөгө оңой олтон кое беришеби?
Норвегиянын Хельсинки комитетинин өкүлдөрүнө Тажикстанга баруу мурун татаал эмес болчу. Биз жарандык коом менен жыйындарга, шайлоолорго байкоо салуу үчүн барып эле жүрдүк. Балким 5 жылдан бери Тажикстандагы кырдаал өзгөрдү. Бийлик оппозицияны куугунтуктап, эң чоң оппозициялык партияга тыюу салынган. Көз каранды эмес маалымат каражаттары жабылган. Мунун баардыгы чек ара жаңжалы чыкканда оор коюп көрүнүп калды. Ишенимдүү маалымат алуу да эркин медиа канчалык маанилүү экени даана билинди. Тажик тарапта ошол маалда болуп жаткан окуялар тууралуу көз карансыз маалымат бергидей журналисттер жок болду. Бийлик билдирүүлөрдү жасап, мамлекеттик маалымат каражаттары аларды андан ары таратып жатты. Бирок Кыргызстандагыдай медианы ал жерде көрө алган жокпуз. Көз каранды эмес агенттиктер кабарчыларын Баткенге жөнөтүп, бийликтегилер айтып жаткан кабарлардын чын тогунун текшере алышат.
Ушул өңдүү жаңжалдарда ишенимдүү, бурмаланбаган маалымат алуу абдан маанилүү болсо керек.
Yes, very much so. And so I think it's a big...
Ооба, абдан маанилүү. Менимче, бул жаңжалда ушул жерде чоң маселе жаратты. Эмне дегенде, маалымат бир эле тараптан Кыргызстандан келип жатты. Ал эми Тажикстандан андай болгон жок. Мындай абалда кандайдыр бир жыйынтык чыгаруу кыйын. Таяна турган маалыматың жок болсо, кантип ушундай тигиндей болуптур деп бүтүмгө келе аласың. Баткенде жүргөнүмдө да бир нерсе оюма кетти. Ушул өңдү чырч тактардын хронологиясын түзүүдө бай тажрыйбасы бар укук коргоо уюмдары бар. Мен биринчи кезекте Орусиялык мемориал борборунун өкүлү Виталий Пономарев жана Human Rights Watch уюмунун аймактык жетекчиси Мира Ритманды ойлоп атам. Экөө тең бир нече жыл мурун Кыргызстанда персона нон грата деп жарыяланган. Кыргыз өкмөтүнө аларды кара тизмеден алыш керек. Бул жүйөсүз деп айтып келатабыз. Эми карасаңар, чек ара жаңжалында Нобель тынчтык сыйлыгынын быйылкы лауреаты мемориал уюмунда иштеген Пономарев өңдү эксперт жерине барып, далилдерди чогултуп, системалаштырып, иликтөө жүргүзсө жакшы болмок. Биз болсо андай иш менен алектенген эмеспиз. Эки эле күнгө барганбыз.
Куралдуу жаңжалдарда кайсы катмарлар топтор өзгөчө аярлуу болуп эсептелет?
Oh well, I think, of course, especially about the children that I met in the.
Биринчи кезекте жер которууга аргасыз болуп, мектепте баш калкалаган балдар ойма келет. Окуу процесси үзгүлтүк учураган. Шундай жап-жаш болуп алып, баштарына оор мүшкүл түшүп атат. Андан тышкары кошун айыл, тажиктер жөнүндө көптөгөн терс нерселерди угуп келатышат. Аркы тарапта ушундай эле сөздөр кыргыздардын дарегине айтылгандан күмөнсүнөбөйм. Балдар кичинекей кезинде ушул оңдуу окуялардан көп жабыркайт. Бул абдан аяныштуу.
Easily affected by things, you know, at an early age, it's very sad to see.
Сиз кыргыз-тажик чек арасында болгон окуяны эч кимге кереги жок жаңжал деп атагансыз. Ушундай кагылышуулардын алдын алыш үчүн эмне кылуу зарыл?
Well, I think even though there are big differences between Kyrgyz and Tajik culture and
Kyrgyz жана Тажик маданияттары, тилдери айырмаланган менен алар жүздөгөн, миңдеген жылдардан бери жанаша жашаган, бири-бирин жакшы билген элдер. Мындай чыр-чатактардын бардыгы эки өлкө тең бир кездери жашаган советтик доордо чилген карталардан улам туттан отурат. Менинче тараптардын чогуу чараны отуруп, маселени жөнгө салуу аракетин көрүүгө дарамети жетет. Алсак 2010-жылы эле Кыргызстанда улуу таралык жаңжал чыкпады беле. Буга карабай Кыргыз менен Өзбекстан, Кыргызстан менен Тажикстанга караганда чек аралардын демилитаризациясына келгенде жакшыраак иштешип жаткандай. Мунун себебин айта албайм. Менин көз карашымда советтик мезгилде чийилген карталардын айынан ушунча кишинин каза болушу таптакыр зарылчылыгы жок иш.
Drawings that were made on a map in Soviet times, that seems to me completely unnecessary.
Азыр жаңжалды жөнгө салууга ЖККОнун контингентин тартуу демилгеси көтөрүлүп жатат. Сиз мындай кадамга кандай карайсыз?
Well, I saw the suggestion from, I think it was the Minister of Defense of Kyrgyzstan that
мен Кыргызстандын коргоо министрлигинен ЖККнун бейпилдик күчтөрү Баткен облусуна алынып келиши мүмкүн деген сунуш түшүп жаткан уктум. Менимче бул абдан туура эмес идея. 2007-жылы аймакка барганда тажиктер менен кыргыздардын өз ара мамилелери канчалык чиелешкенин, эл бири-бири менен аралашып жоорулушканын көргөм. Андай мамилелерге ушундай аскердик жол менен киригүүгө зарылчылык жок. Баткенде туш-тушта орус, белорус аскерлеринин текшерүү пункттары жайгашканын, эки жака каттагандардын документтерин текшерип турушканын элестетсеңер. Менин пикиримде бул абдан акылга сыйбаган идея. Бул Тажикстандын да, Кыргызстандын да кызыкчылыгына каршы келген жаңжалдын тоңдурулушуна гана алып келет. Ошол чет элдик аскерлер чөлкөмдөгү кырдаалды жакшы түшүнүшпөйт. Менимче, жаңжалдын ырбашына узарып кетишине салым кошуш ыктымал.
And could contribute to making the conflict worse and to make it last much longer than it needs to, I think.
Жергиликтүү эл чет өлкөлүк аскерлердин жайгашуусуна кандай карашы мүмкүн?
Well, you notice when you're talking with people here that there is also a lot of conspiracy.
Эл менен сүйлөшкөндө толгон токой конспирология теориялары аралап жүргөнүн түшүндүм. Мисалы, Украинадагы согуш башталгандан кийин биринчи жолу сыртка чыкканда эмне үчүн Путин Тажикстанга барды деп айтышат. Тажиктердин Telegram каналдарында чек арадагы чырга орустар аралашкан деген өңдүү ойлорду окууга болот. Айтайын дегеним, ушундай абал түзүлүп жатса, ЖККнун күчтөрү жаңжалды жөнгө салууга кантип жардам берет? Орусия, Путин ушул тапта абдан кыйын абалда экенин да эстен чыгарып зарыл. Орус бийлигинин бүт санаасы азыр Украинадагы согушта. Путиндин Фергана өрөөнүндөгү кыргыздар менен тажиктерге жакшылык кылайын деген ою деле жок болуш керек. Ал биринчи кезекте өзүнүн гана кызыкчылыгын көздөйт. Чынын айтсам, бул идеядан оң бир нерсе күтпөйм.
You know, depending on what's in his best interest. I have difficulty seeing that this could lead to anything good, to be honest.
Норвегиянын Хельсинки комитетинин саясий кеңешчиси Ивар Дале менен кесиптешим Айнура Жекшегызы маектеште.
Көркөмсөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү, азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө. Ар шейшемби азаттык үн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүнө угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекет орг. Орус тилинде таанышам десеңиз, рус чекет азаттык чекет орг деген баракчабызга баш багыңыз. Андан тышкары социалдык тармактарда эки тилде тең жаңыланып турат. Ал жакка өзүңүздүн сунуш пикириңизди калтырып, бөлүшүп коюуну дагы эсиңизден чыгарбаңыз. Студияда Элиза Кененбаева берүүбүздү улантабыз. Орусиянын бийлиги жыл соңуна чейин миграциялык мыйзамдарды өзгөртүп, бул жаатта көзөмөлдү күчөтөөрүн жарыялады. Мигранттар жыш жашаган жерлерде жапырт рейдтер өтөрү дагы маалымдалды. Мунун баары Украинадагы согуштан кийин качкындар, жер которгондор арбыганы менен түшүндүрүлүүдө. Адистер муну аскердик мобилизациянын бир ыкмасы катары дагы мүнөздөп жатышат. Теманы Эрнест Нурматов баяндайт.
Мигранттарга байланыштуу жаңы чектөөлөр тууралуу кабар Орусиянын коопсуздук кеңешинин соңку жыйынында айтылды. Анда Москва аннексиялап алган Украинанын 4 облусуна аскердик абал киргизүү маселеси жана Орусиянын өзүнүн ичиндеги миграциялык саясат талкууланды. Жыйынды президент Владимир Путин өзү ачып, миграциялык абал Орусиянын коопсуздугу жана туруктуулугу үчүн маанилүү экендигин билдирди. Ал мунун себебин дүйнөдөгү оор жагдай менен байланыштырды.
Ситуация в мире динамично меняется.
Дүйнөдө кырдаал ыкчам өзгөрүп жатат. Миграциялык сферага таасир эте турган глобалдык жана регионалдык жаңы факторлор пайда болууда. Биз бул өзгөрүүлөргө убагында жана эффективдүү реакция жасап, жаңы реалдуулукту тыкыр анализдөө менен өз жумушубузду жакшыртышыбыз шарт. Мында азыркы мамлекеттик миграция саясаты концепциясын оңдоого туура келет. Ал болуп жаткан жана боло турган потенциалдуу чакырыктардын баарын эске алып, мыйзамдык базаны жакшыртууга негиз болуп берет.
Владимир Путин мында дүйнөдө өзгөрүп жаткан кырдаал деп саясий жана экономикалык кризистерди, товар жеткирүү чындырчаларынын бузулушун жана ар кайсы өлкө жарандарынын жер которууларын атап жатат. Бирок мунун баары азыр ал өзү баштаган Украинадагы согуштан улам күчөп жатканы жашыруун эмес. Болгону орус бийлиги каатчылыктар үчүн айыпты батыш өлкөлөрүнө коюп келет. Так ошол согушту кырдаалдан улам Москва аннексиялап алган Крымда жарылуу болду. Мобилизацияга тартылган жарандар Орусиянын Белгород аскердик полигонунда ок чыгарып кыргын катталды. Бул жана башка окуяларды Кремль теракт деп атап, өлкө ичинде коопсуздук чараларын күчөтө баштаган. Полигондогу кыргынга айыпталгандар Тажикстандын жарандары экени буга кошумча болуп калды. Анын шылтоосу менен Москва бүткүл чет элдиктерди же мигранттарды текшерүүгө алганы турат. Орусиянын коопсуздук кеңешинин катчысы Николай Патрушев Путин жетектеген коопсуздук кеңештин 19 октябрдагы отурумунда кабыл алынган чечимдерди мындайча жарыялады.
Укук коргоо органдарга жана атайын кызматтарга миграциялык каналдарды, терактарды жана башка кылмыштарды жасоо үчүн пайдаланган эл аралык террордук жана экстремисттик уюмдардын мүчөлөрүн аныктоо боюнча тапшырмалар коюлду. Мигранттар жыш жайгашкан жерлердеги тартипти камсыздоо үчүн масштабтык иш чаралар белгиленди. Мыйзамдарга миграциялык көзөмөлдө жана эрежелерди бузган чет элдиктерге жоопкерчиликти күчөтүүчү өзгөртүүлөр каралды,
деп келтирет анын сөзүн Кремлдин сайты. Николай Патрушев Бириккен Улуттар Уюмунун эсебинде дүйнөдө учурда 280 миллион мигрант бар экенин белгилеп, бул жылдан жылга өсүп жатканын кошумчалайт. Ал АКШ баштаган өлкөлөр Ирак, Ооганстан, Ливия, Сирия, Украина сыяктуу мамлекеттердин ички ишине кийлигишкендиктен Африкадан жана жакынкы чыгыштан Европа менен Азияга 28 миллиондой качкын келгенин белгилейт. Коопсуздук кеңештин катчысы ошол эле маалда Украин жергесиндеги согушту Орусия баштаганын сөз кылбайт. Ошол эле Бириккен Улуттар Уюмунун санагында орус аскерлери кол салган соң Украинадан 10 миллиондон ашык адам качып чыгып кетти. Дагы 10 миллиондой адам өлкө ичинде жер которууга аргасыз болушту. Орус бийлиги тиешелүү миграциялык мыйзамдарды өзгөртүү жыл соңуна чейин уланаарын билдирүүдө. Демек процесс кеминде дагы 1-2 айга созулчудай. Бирок мигранттарга карата рейдтер ошондон кийин башталат дегенге болбойт. Адистер текшерүү жана башка чаралар Орусиянын шаарларында азыр деле жүрүп жатканын айтышууда. Мигранттарга акысыз жардам көрсөткөн орусиялык укук коргоочу Валентина Чупик Дож телеканалына курган маегинде жаңы киргизилчү чараларды мындайча баалады.
Ну, это фактически будут делаться облавы по национальному признаку. Людей будут просто преследовать за то, что у них не...
Бул деген улуттук белгисине карата аңчылык башталат деген сөз. Адамдарды көзү көк болбогону үчүн жана чачы сары болбогону үчүн гана куугунтуккала башташат. Мындан башка нерсени айтуу мүмкүн эмес. Мындай рейдтер азыр деле жүрүп жатат. Кечээ болгон, бүгүн болду, эртең да болот. Мага күнүнө кармалган жүздөгөн адам кайрылып жатат. Адатта 1-2 киши кайрылбайт, кеминде 10-15 киши кайрылат. Болбосо бир кайрылганда 100-150 чейинки адамдар чогуу арыз менен кайрылып жардам сурашат. Ал эми экстремисттерди, террорчуларды кармайбыз дегенинин баары жалган. Өзбекстандын, Тажикстандын, өзгөчө Кыргызстандын жарандарына экстремисттик террористтик кылмыштарга байланыштуу жасалма кылмыш ишин козгоо бизде салт болуп калды. Кыргызстандын жарандарына карата жапырт түрдө ушундай беренелер менен жасалма айып тагылганы белгилүү. А быйыл болсо жаңы форма катары Украинанын жарандарына террорчулук боюнча айып таккан учурлар көбөйдү.
Расмий маалыматка ылайык, Орусияда 1 миллиондон ашуун кыргызстандык эмгек мигранты бар. Бейрасмий эсеп менен орус паспортун алган кыргыздардын саны 500 миңге чукул. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүсүнө ортоктош болуудасыз. Жарым сааттык берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ал эми алдыда арай көз чарай талкуусу күтөт. Анда өлкөдөгү баалар, анын ичинде тамак аштын, кызмат көрсөтүүнүн баалары, инфляция жана кымбаттоо тууралуу сөз болот. Талкууну Кубат Отурбаев жүргүзөт.
Саламатсыздарбы? 12-октябрда Улуттук статистика комитети чыгарган жашоо минимуму 7242 сомду түздү. Ошол эле маалда азык түлүк корзинасы 5738 сом деп эсептелүүдө. Орточо эмгек акы азыркы тушта 24594 сом. Дүйнөнү каптаган коронавирус пандемиясы, быйыл 24 февральда башталган Орус-Украин согушу Кыргызстандын да экономикасына таасирин тийгизип, ал барып келип акыры керектөөчүлөрдүн элдин чөнтөгүнө урууда. Бүгүн биз ушул маселелерден анан канткенде мамлекеттин жана жарандардын реалдуу кирешелерин арттырабыз. Ал үчүн бийлик, министрлер кабинети тарабынан кандай иштер жасалышы керек деген суроолорго токтолмокчубуз. Талкуубузга катыша турган студиянын меймандары менен тааныштырайын. Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик кызматынын директору Кеңешбай Тайлаков мырза менин сол жагымда. Андан ары экономика жана коммерция министрлигинин экономиканын секторлоруна анализ бөлүмүнүн башчысы Насирден Шамшиев, мурдагы экономика министринин орун басары эксперт Элдар Абакиров катышууда. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып барам. Келгениңиздерге чоң рахмат. Мына Кыргызстанда быйылкы жылдын 7 айында азык түлүккө баа 12% кымбаттаганы айтылып атат. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча быйыл январдан августка чейин, сентябрга чейин инфляция 10.6% түштү. Өлкөдө азык түлүктөрдүн ичинен эң көп кумшекер, ун, сүт азыктары кымбаттагандыгы белгилүү болуп атат да. Ушул маселеге келгенде Насирден агай, сизден баштайбызго дейм. Реалдуу экономикага, экономика саясатына жооп берген министрликтин чоң бөлүмүнүн башчысы катары айтсаңыз, абал кандай болуп атат, каякка баратабыз деген?
Биздин экономика 9 айдын жыйынтыгы менен 7.2% өстү. Эми ал жерде ар түрдүү факторлор бар. Эң негизгисинин өнөр жайы 17.1%, айыл чарбасы 6.5%, кызмат көрсөтүү 4%, ошондой эле курулуш тармагы 2% өстү. Бул деген нерсе азыркы ЕАЭП мамлекеттердин ичинен экономиканын өсүү жагынан алдыңкы орунда турабыз. Кошумча факторлор болуп, бул инфляциянын жогорку деңгээли 10.6 деп атабыз. Бул эмеге тиги декабрга салыштырмалуу. Эгерде жыл-жылга алып кетсек, биздин инфляция 15.5% өстү. То есть былтыркы жылдын сентябрына караганда да ооба, бул жерде азыр азык түлүк баалары да кымбаттап атат. Негизинен бул дүйнөлүк процесстер болуп атат. Ал жерде биринчи иретте энергетик тармагындагы дүйнөлүк кризис, ошол мезгилдеги ошол энергия болгон баа, дүйнөлүк рыноктагы азык түлүккө болгон баанын өсүшү баардык жерде ошондой болуп атат. Анан ошол негизинен биздин экономика ачык экономика, ошондуктан алардын таасири дагы бизге конечно таасирин тийип атат. Ал эми Россиянын Украинадагы атайын согуштук операциясын алкагында алсак, кээ бир жагынан бизге бул деген бир аз мындай мүмкүнчүлүк да берип атат. Себеби дегенде биздин быйыл ошол экспортко чыккан товарларыбыз, өзгөчө Россия менен Казакстанга болгон товар экспортубуз бир аз көбөйдү былтыркы жылга салыштырмалуу.
Ошол бааларды оздукташ үчүн сиздерде реалдуу кандай рычагтар бар, анан сиздер тарабынан кандай жумуштар жүргүзүлүп атат, ошону айтсаңыз ушундан баштайлы сөздү.
Ошол эле унду алсак, жыл башынан бери биринчи сортто ун деле алалы. Бул социалдык жактан маанилүү азыкка кирет, 20% деңгээлинде жогорулоо болду. Кумшекер 27% чейин жогорулоо болду. Негизги азыктарга жогорулоо болду да. Бүгүнкү күндө албетте ушул биз импортко көз каранды мамлекет болгондуктан ошол баанын жогорулашы, биз алып аткан мамлекеттердеги дүң бааларынын өзгөрүлүшү, бул жакка алып келгендеги логистикалык чыгымдар, алар да өзүнүн таасирин бере баштады да, аны ачык айтышыбыз керек. Экинчиден, мамлекет тарабынан кандай иштер жүрүп атат? Биринчиден, ушул негизги социалдык жактан маанилүү азыктар бар, алар 14 бүгүнкү күндө өкмөттүн токтому менен бекилген, 2009-жылы 242 токтому менен. Ошол 14 азыкка негизинен көңүл бөлүнүп, биз аларды талдап, кандай өзгөрүүлөр болуп атат, негиздүү, негизсиз, ошол жакка көңүл бөлүп атабыз. Мамлекет тарабынан бааны кескин жогорулатпоо үчүн министрлик кабинети тарабынан салыктык механизм колдонгон, бул салыктык жеңилдиктер. Кошумча нарх салыгын 0% түшүргөн, ошол эле кумшекерге, ошол эле өсүмдүк майына, буудай азыгына, себеби булардын баары импортталат да. Экинчи механизм бул сыртка чыгарууну чектөө, экспортко тыюу салынган ушу негизги азыктарга, ошо күйүүчү май дагы кошулган. Бул дагы өзүнүн таасирин берди. Үчүнчү механизм матрезервтер системасы тарабынан интервенциялар жүрүп атат. Тийиштүү мезгилде биз баасын белгилеп бергенбиз. Мисалы үчүн ошол эле өсүмдүк майына 130 сомдон, кумшекерге 70 сомдон ошол ар бир райондорго барып таратылып сатылды да. Бул рынокко таасир берүү үчүн. Төртүнчү механизм бул көп мамлекеттерге пайдаланат субсидия, баягы мамлекеттик бюджеттен кээ бир товарларды ылдый баада саттырып, анан мамлекеттик ошондой акча каражатын берип турат да, ал бизде пайдаланган жок. Бешинчи механизм превентивдик иш чаралар. Бүгүн биз өткөрүп атабыз ошону, монополияга каршы кызматы. Бул ири соода түйүндөрү менен, ири ишкерлер менен биргеликте макулдашуулар түзүп, эрежелерди аныктап, анан ошонун алкагында иштерди алып баруу да, мисалга алсак. Бешинчи механизм түз жөнгө салуу. Бул баардык мамлекеттерде пайдаланылган механизмдер да. Түз жөнгө салуу быйыл келген жок, себеби биз жана превентивдик ыкмалардын негизинде иштерди алып бардык да. Бүгүн ошол эле кумшекер рыногунда ири маркеттерде 78 сомдон баягы социалдык маанилүү катмарга сатылып атат. Бул дагы ошол макулдашуунун негизинде биздин ыкмалардын натыйжасында болуп атат. Ошол эле ун рыногунда да макулдашуулар түзгөнбүз. Ун рыногунда дүң баасы бүгүнкү күндө 4 сомго чейин ылдыйлады, себеби жана Россиянан алып келген буудайды ашкандан кийин 39 сомго чыгып кеткен. Бүгүнкү күндө 34-35 сомдун деңгээли да. Ушундай ыкмалар менен мамлекеттер иштерди алып барып атабыз. Албетте, мындай ыкмаларды колдонбосок баа мындан дагы бир топ жогору болмок. Бүгүнкү күндө биз алып аткан кумшекердин баасы, орточо баасы 88-90 сом болсо, ал 120 сом болмок башка мамлекеттерде. Өсүмдүк майы бүгүнкү биз алып аткан 150 сом эмес, 200 сом болмок. Ушундай ыкмалар менен шаарды алып барып атабыз да. Албетте, сезондук товарлар дагы бар. Ошол эле картошка азыгы, сабыз азыгы, помидор, бул жерде сезондук факторлорго таасирин берип турат.
Элдар мырза, айтсаңыз, мына негизги азык түлүктөр дегенде ошо 9 азык түлүктү мен айтайын. Ошонун ичинен үчөөнү биз өзүбүз толук камсыздайбыз. Картошка, мөмө жемиштер, анан сүт болуш керек эле. Калганын Кыргызстан дээрлик сырттан ташыйт да. Андан тышкары деги эле экономикада, мурдагы экономика министринин орун басары катары айтсаңыз, бизде эмне туура эмес болуп атат? Эмне туура эмес болуп атат?
Эми өлкө баарын өзүн камсыздайт деген эми мындай бирин сирин эле болсо керек. Россия дейбиз, чоң өлкө, абдан бай өлкө, бирок ал жерде мындай ысык бир аба ырайы жерлер жок болгондуктан көп нерсе өспөйт. Аны болбой эле сырттан алып келет. Бизде деле ошол жана сиз айткан 9 азык түлүктөн тамак аш коопсуздугу үчүн үчөө камсыздалат. Бул нормалдуу нерсечи. Мен негизи Кыргызстандын бир 30 жылдагы кайсы жер жемиш, мөмө жемиштерди кандай көлөмдө айдап атканын мындай бир сыйра анализ кылып чыккам. Негизиги 90-жылкы жылга салыштырсак, ошо мына 30 жылдан өттү, ашты. Эл көбүнчө картошка айдап баштаптыр, көбүнчө жүгөрү айдап баштаптыр, уйлардын санын көбөйтүптүр, саны уйлардын, анан жер жемиш көбүрөөк айдап баштаптыр. Эмне себептен? Анткени биздин климат буга ылайыктуу. Бул нормалдуу нерсе. Ошон үчүн биз бул продуктылар менен өзүбүздү ашыкчасы менен камсыздайбыз. Бирок бизде башка көйгөй. Азыр картошка арзан деп атабыз, сата албай отурат, мына элдер нааразы. 10-15 сомдон да албай атат дейт, талаада азыр алынбай турат дейт. Демек бизнестен кээ бир ошол чоң алай, ат башы, коч кор көп жерлерде картошкадан башка чындыгында эч нерсе өспөйт. Өтө бийик жерлер.
Биз ошолорду кайра иштеттик, кайра кантип иштетебиз. Ошону сатып, ошонун ордуна сыртта май сатып алганга, бизде чыкпаган нерселерди чай сатып алганга, ошолорго киреше булагын түзүп бергенге, ошонун үстүнө иштешибиз керек. Эми быйыл аба ырайы шүгүр дешибиз керек. Быйыл дээрлик түшүмдүн баары 2 эсе көп былтыркыга салыштырмалуу. Анткени жаз жамгырлуу болду, жакшы болду. Ошондуктан быйыл буудай, арпа, көп нерсе түшүм 2 эсе чоң. Жүгөрү, былтыр баары куракчылык каптап кеткен. Эми аба ырайына эч гарантия жок. Мынтип ойной берет экен. Демек биз туруктуу киреше булагын камсыздап беришке элибизгечи. Анан баанын баарын биз контролдой албайбыз. Эми бензин баасына Кыргызстан таасир эте албайт. Буудай баасына деле көп таасир эте албайбыз. Мына азыр Россия Украинада согуш болуп, Украина дүйнөдө бир 2-3 орунда болчу ошо буудайдын эмеси боюнча, көлөм боюнча, май боюнча да абдан чоң көлөм болчу. Эми биз ал жерде эч нерсени өзгөртө албайбыз. Демек биз элдин кирешесин туруктуу кантип көтөрөбүз, ошонун үстүнөн ойлонушубуз керек. Эгер акыркы 6 айды эске алсак, мен чындыгында ойлогом, күз дагы оорураак болобу деп, бирок Россияга көптөгөн санкциялар жарыяланып, сырттан көп товар кирбей калды Россиягачы. Ошол эле Европанын көптөгөн кийим кечектери кирбей калып, бул ниша биз үчүн, Кыргызстан үчүн бир аз бошоп, чындыгында акыркы 5-6 ай биздин кийим тигүү цехтери абдан жакшы иштеди. Мобилизацияга чейин, 21-22 сентябрга чейин чындыгында бүт цехтерде жакшы мындай заказдар болуп, тынбай иштеп, кийим кечектин экспорту 2 эсе 3 эсе өстү былтыркы жылга салыштырмалуу ушул убакыткачы. Бул позитивдүү фактор болду. Андан тышкары Кытайдан биз аркылуу өткөн товар 1.5-2 эсе көбөйдү. Бул да жакшы фактор болду. Анткени мен өткөндө изилдеп чыктым, 6 айдын жыйынтыгы менен биз кайсы киреше булактар өстү бюджет үчүн. Ошол негизги эки эле киреше булак өсүптүр. Бул Кумтөр. Кумтөр былтыркыга салыштырмалуу былтыр 3 айда бир 6 айда 3.5 миллиарддай бюджетке акча түштү Кумтөрдөн. Налогу на валовый доход Кумтөр деген. 3.3 миллиард. Быйыл болсо 6 айда 20.2 миллиард сом түшүптүр. 13 миллиард сом көбүрөөк. Анан экинчиси доходы ГТС дейт, биздин бажы органдын кирешеси НДС на импорт 9 миллиарддан 23 миллиард сом түшүптүр. То есть ушул эки киреше булак менен биз айткандай жанагындай мугалимдердин айлыгын көтөрүптүрбүз, мамлекет кызматкеринин айлыгы ушул. Бирок бул нерсе туруктуу деген суроо да. Эмдиги жылы эмне болот? Эмдиги жылы Кумтөр ушундай киреше көбөйөбү, көбөйбөйбү? Кытайдан ошончолук көлөмдө биз аркылуу товар өтөбү, өтпөйбү? Демек биз мындай арканды 5 жыл, 10 жыл алдыга ыргыта тургандай кадамдарды иштешибиз керек. Мен ойлойм, эми элибиз ачка калбайт, шүгүр. Картошко жесек да ачка калбайбыз. Бирок биз кирешелүү, мындай туруктуу киреше түзө турган бир булактарды, кайра иштетүү ишканаларды, инвестициялык климатты жакшыртуу жөнүндө ошонун үстүнөн катуураак иштешибиз керек. Технологиянын үстүнөн күнү түнү ошо менен алектенишибиз керек.
Рахмат. Сиз айттыңыз, негизи ачка калбайбыз, бирок ун тартыш болгон убакта, ун кымбаттап кеткен убакта болгон. Азыр бизде кичинекей бир жана керектүү товарлар боюнча ошо кичинекей немебиз бар эле, картинкабыз, ошол жерде көргөзүлгөн да, эгер ошону биз экрандан көрө ала турган болсок, буудай боюнча. Буудай боюнча мына жылдык керектөө 769 миң тонна деп атат. Былтыр биз 393 миң тонна алган экенбиз. Мындайча айтканда жарымын өзүбүз камсыздап турбуз. Насирин агай, сизде жаңы маалыматтар барбы? Быйыл буудайдын көлөмү канча болду? Өсүш барбы? Анткени жанагы бюджет тарабынан чоң акча бөлүнгөн эле айыл чарбасына. Канчалаган миллиард? 20 миллиарддай бөлүндү беле, мен жаңылбасам. РСК банк, айыл банк аркылуу берди.
8800 керектөөчүгө айыл чарба
берилген да,
берилген ошончо.
Анан мен билгенден тиги улам эми жыл сайын кыскарып баратпайбы жанагы буудай отургуза турган, эге турган аянттарчы. Быйыл да көбөйдү дегендей маалымат бар эле. Быйыл ошо буудайды камсыздоо кандай болду, сизде маалымат барбы? Анан
эми негизинен Элдар аба өзү туура айткандай, бизде негизинен баягы 3 продукт болгону менен биз өзүбүздү негизинен импорт эсебинен биз камсыздайбыз. Буудай деген жалпысынан алып келсек биз буудай жалпы дан эгиндеринен 1 000 000 тоннадан ашык буудай эме дан эгиндерин алабыз. Бирок тилекке каршы биздин аба ырайыбыз ушундай, биздин жанакы алган буудай көпчүлүк мезгилде баягы нан жасаганга мүмкүн эмес. Ошон үчүн биз баары бир кандай болгон күндө деле биз өзүбүз өзүбүз камсыз кылган күндө деле, маселен жалпы буудайдын көлөмү где то бир 700-800 000 тоннанын ичинде алабыз биз өзүбүз. Бирок баягы сапатынын начардыгынан биз ага бир 300-400 000 тоннанын тегерегинде Казакстандан жанакы башка сапаттагы жогорку сапаттагы унду, то есть буудайды алганга мажбур болуп калабыз да. А так биз аны алабыз, анан бирок баягы айтып атпаймынбы, ал макаронго башка азык түлүк, бирок ушу буундан жасалган азык түлүктөргө жарактуулугу аз, ошон үчүн көпчүлүгү ал биздин ошол буудайлар малга жем болуп кетип атат да. Анан дагы бир нерсени айтып коюш керек, жанакы Элдар Абакешовдун айткан сөзү немесине, биз өзүбүздү камсыз кыла алабызбы? Маселен 2018-жылы биз камп менен өзүбүздү толук камсыз кылганбыз. Себеби дегенде түшүмү жакшы болгон, камптын аянты жакшы болгон, бирок тилекке каршы кийинки жылы 2019-жылы баягы кант заводдору мурдагы келишимди бузуп салгандыгынан баягы мурда баягы мынча бир тонна кызылчадан мынча килограмм кант аласың, мынча акча бересиң дегенди бузуп салгандан кийин фермерлерге мындай эметпей калды,
пайдасыз болуп калды,
пайдасыз болгон, ошон үчүн азайды.
Эми сиз айткан жылдары 17 000 гектарга чейин
айдаганбыз,
былтыр 10 000 гектар болуп
ошондой болуп калды. Ошо айтпаймынбы, ошон негизинде болот да,
жок болуп атпайбы?
Бул жерден чындап келгенде айыл чарба министрлиги көп мындай иш кылыш керек да. Маселен мен кечээ күнү акыркы маалымат боюнча алдык, биздин бир уйдан болгону бир 2 000 литрге жетпеген сүт алат экенбиз. Ал эми биздин Россия, Белоруссияда 4 000 дан ашык айдат, Израилде 12 000 литрден алат. Эгер булардын баардыгын алсак, биз өзүбүздү өзүбүз камсыз кылсак болот. Бирок ошол керек бизге. Себеби дегенде өзүбүздү өзүбүз камсыз кылгас болсак, баа түшүп кетет дагы, фермерлерге анча пайдасы аз болуп калат. Ошон үчүн биз мына Талас элин айталыга жылда фасоль эгип канча болуп аткан, бирок мындай жердин аздыгына байланыштуу баягы фермерлерде бизде 2,2 гектардан эле тиет бир фермерге орточо эсеп менен. Анан баягы бир эле жерге жылда айдай берсең түшүмдүүлүк азаят, сорт азаят. Ошон үчүн баягы чоң кооперация уюштуруш керек, мурдагыдай ирилештириш керек дагы. Ошол жагынан биз көп нерсени жасасак болот.
Кеңеш боюңузда сиз айта аласызбы, ошо буудай жөнүндө ун жөнүндө сөз болуп калды, сырттан ташылып келген ундарга монополия барбы?
Бүгүнкү күндө ун рыногунда буга чейин 4 завод иштеп аткан, өзүңүздөр билесиздер, Акуун, Яшар жана 1-2 чилек компания. Бүгүнкү күндө министр кабинети тарабынан тийиштүү чечим чыгып, буларды салыктык жеңилдиктерди бергенден кийин макулдашуу түзгөнбүз экономика министрлиги, монополияга каршы органы, айыл чарба министрлиги анан үн чыгаруучулар ассоциациясы менен. Ошол жерде бир топ ыкмаларды караганбыз, ошонун негизинде бүгүнкү күндө 26 завод ишке кирди, иштеп атат. Бүгүнкү күндө бул атаандаштык рыногуна кирет. Ири компаниялар бар, бирок алар атаандаштык алкаган иш алып барып атат. Ошол эле учурда тилек айына сапаттуулугу деген нерсе бар да.
26 ун чыгаруучу комбинаттар деп коелучу, ошолор канча керектөө өнүктүн канча пайызын жабат?
Бүгүнкү күндө жалпысынан алганда биз көбүнчө
дагы эле биз импортко көз караганбыз.
Импорттон дагы казактардын дагы унун пайдаланабыз, керектүү даяр азыгын, унун пайдаланабыз да. Ошол эле убакта быйылкы жылы биз Россиядан буудайды алып келип, Россия Федерациясынан, анан биздин буудайларга кошо анан ундарды чыгарды да. Себеби дегенде клейковина деген маселе бар. Бүгүнкү күндө биз баасын белгилеп бергенбиз, биздин дыйкандардан алып атканда 23% жогору клейковина болгондо унга жарактуу болот да. Ошон үчүн 25 сомдон килограмм белгилеп бергенбиз, дыйкандардан ошол баада матридер системасы алып атат, сатып алып атат да. Ошол эле учурда Россиядан алып келдик, Казакстандан даяр продукция ун дагы келип атат. Биздин кээ бир керектөөчүлөр Казакстандын унуна ушул таасир берет да, ошону алып турат. Муну эми бул жерде керектөө үчүн өзүмдүн укугу кимден алса. Ал жакка дагы көңүл бөлүшүбүз керек. Бүгүнкү күндө өзүбүздүн ички рынокко камсыздоо өстү. Сиз айтып аткандай 26 завод иштеп аткандан кийин ал таасир бере баштады да. Жалпы дээрлик 100% жаба албасак дагы былтыркы деңгээлден 20-30% чейин көтөрүлдү.
Элдар мырза, биз Евразия экономикалык биримдигине мүчөбүз да. Ошол биримдиктен Кыргызстан кандай өзүнө пайдаларды табыш керек деген ойдосуз? Же кандай зыяндарын көрүп атасыз? Балким ички рынокту коргош үчүн кайсы бир саясий чечимдерди кабыл алабыз керекпи?
Өткөндө жогорку кеңеште мындай талкуу болду да, мына антимонополияда катышты. Бизде Глобус деген дүкөн эми Фрунзеде бар. Булар Кыргызстан боюнча бир 10% базарды ээлейткен, Бишкектен 20%, 30-35%га чейин ээлейт деген мындай баалоолор бар. Анан биздин Кыргызстандагы өндүрүшчүлөр ошол Глобуска айтып атышат да. Биз үчүн дейт шарттар, биздин товарды силердин полкага коюш үчүн, биздин Кыргызстанда өндүрүлгөн товарлар үчүн шарттарыңар ошол сырттан импортко келген товарларга караганда кыйла эле катаал депчи. Татаал, оор, кымбат депчи.
Оңой менен кое албайсың.
Кое албайсың,
сатып албайсың алар аркылуу.
Бир нерсе өндүрүш үчүн эми мындай да, мындай көчөт отурушкандай эле бир кичинекей нерсе болот. Ага өскөнгө жардам бериш керек, билесизчи. Анан чоңойгондо бутка турганга эми ал уже өзү эле мындай атаандаштыкка чыдайт. Ошол эле кезде биздин экономика министрлиги айтат, биз анти албайбыз, биз Евразия биримдикте болгончо баарына бирдей шарт түзүш керек. Ошол эле кезде ишкер бар бизде, Казакстан Россияга көптөгөн товар экспортациялай айтат. Андай эмес дейт, мен Россия Казакстанга барсам дейт, алар ички тамак аш коопсуздугун сакташ үчүн дейт. Кыйла ички өндүрүшчүлөргө жакшы шарт түзүп берет дейт. То есть демек Евразиянын ичинде көптөгөн мыйзамдар бар, көптөгөн моменттер бар. Бирок кайсы мамлекет өзүнүн өндүрүшчүлөрүнө, өзүнүн товарларына, өзүнүн ишкерлерине жакшы шарт түзүп бере алат, кызыкчыларын канчалык коргоп күрөшүп бере алат ошол кызыкчылык үчүн деген маселе да. Бул жерде ушундай ой пайда болуп атат, демек биздин орган биздин өндүрүш үчүн күрөшпөйт. Бирок эртең
өндүрүшчүлөр үчүн эмес.
Бирок ковид көрсөттү да, эртең оор күн келсе башыбызга 3 ай, 6 ай кандайдыр бир ушундай карантин, башка нерсе келсе, ички өндүрүшчүлөр чечет маселени. Ички өндүрүшчүң жок болсо, ачка каласың, дарысыз каласың. Мунун баарын эске алып иш кылыш керек да. Демек Евразия биримдикте көптөгөн мыйзамдар бар, нормативдер бар. Бирок тилекке каршы көбү ишке ашпайт, кагазда жазылган. Бирок иш жүзүндө иштебейт. Ал жерде көптөгөн маселе бар. Бир жагынан мамлекеттердин атаандашы бар, коррупция бар ар бир мамлекеттин органдарында. Ошол маселелерде көптөгөн көйгөйлөр. Ал бирок биздин товарды Россияга жеткирсе, эки жолу сертификат сурайт экен. Мамлекет биринчи сертификат сурайт, анан дүкөн да сертификат сурайт.
Бирок ошол эле убакта жакырчылык, жакыр үй бүлөлөрдүн саны өсүп атыптыр да. Мына Кошмо Штаттары бизге чоң өздөрү 2,76 миллиард долларды дүйнөдөгү 47 жакыр мамлекетке бөлүп атыптыр. Ошонун ичинен Кыргызстанга 1,5 миллион долларды ошо глобалдык азык түлүк кризисинин алкагында бөлүп атат дейт да. Мындайча айтканда бир чети айлык акылар көбөйүп атат. Экинчи жагынан алганда сиз айткандай мына былтыркы жылдын декабрына салыштырганда инфляция
10.6%
жалпысынан 15.5% деп
өтүп ал эмеге эсептеген
былтыркы жылдын
шумалын эсептеген.
Былтыркы декабрга алганда 10.6%. Реалдуу кирешелер канчага өстү деген дагы суроо болуп атат. Анткени
импорт жөнүндө айтып кетсек, албетте Насанин Шамшинович айткандай, жанагы импорт көбөйгөндүн ичинде биздин кийим тигүү тармагына кеткен чийки заттар да бар. Кездеме, топчу, башка нерселер бар. Бирок жалпысынан бул реэкспорт. Менин оюмча 70-80-90% кайра эле андан ары кетип калып атат Россиягачы. Мамлекеттик чыгарса бул инфляция алып кетет. Анткени биз мугалимге айлык көбөйткөнүбүз жакшы, туура көбөйтүш керек. Мамлекет кызматкерге да мүмкүн көбөйтүш керек, туура. Бирок алар бир нерсе өндүрбөйт да. Ал жөн эле адилеттүүлүк үчүн, билимдүү калк үчүн, ал билимдүү калкта 10-15 жылдан кийин буйруса болот деген, бул келечекке 10-15 жылга инвестиция, бирок азыр биз аны инфляция менен төлөйбүз. Мамлекеттик чыгаша бул инфляцияга алып келет. Бул да анткени акчанын көлөмү көбөйүп атат, а товардын көлөмү көбөйгөн жок. Демек инфляция. Азыр мына инфляция ички дүң продукциянын өсүшүнөн ашып баратат. Ошон үчүн жакырчылык көбөйүп атат. Экинчиден, мына Россияда мобилизация жарыялангандан баштап көптөгөн биздин кыргыз жигиттер кайтып келди. Биз те тиги февралда укпадык белек. Спецоперация башталды дегенден баштап биздин Россиядагы жарандар бул нерсе болорун ал кезде эле анык болчу. Ошондон баштап эле биз буларды башка өлкөлөргө мигранттарга жумуш түзүп бериш керек. Түштүк Корея, Дубай, Турция, мүмкүн дүйнөдөн кайсы өлкөлөргө эми миллионго жакын мигрант болсо, жок дегенде бир 200-300 миңин башка өлкөлөргө оторалсак, бул кереки бир 5-10 жылга Кыргызстан үчүн жакшы иш болмок. Азыр биз чоң ушундай тобокелчилик зонада турабыз. Эгер биздин мигранттар Кыргызстанга кайтса, алардын жана келген акчалардын ордуна алар бияктан келип жумушсуз калат. Бул чоң көйгөй.
Бирок мен
анан жана кыргыз индустрия боюнча айтып кеттик. Дүйнөдө мындай көрсөткүч бар. Кайсы өлкөдө мамлекеттик монополия чоң, мамлекеттик ишканалар көп, ал жерде жумушсуздук көп. Ал жерде биздин чыныгы бизнестин көлөмү аз. Анткени мүмкүн 100 адам ушул жерден иш кылам десе, анын ордуна мамлекет токто, эч ким кылбайсыңар, мен кылам деп коет. 100 адамды мындай айтканда шагысынып калат. Алар же башка өлкөгө качат.
Бул да өзүнчө монополия
деген. Бул да монополия. Буга жол бербеш керек. Биз тескерисинен ата мекенчи өндүрүүчүлөргө бутка туруп, чоң экспортёрго айланганга
бизнеске
шарт түзгө. Күнү түнү ошондон иштесек, бул туруктуу нерсе. Бул кылымдан кылымга өтө турган нерсе да.
Жалпысынан министрлер кабинетинин ишине кандай баа бересиз?
Жакшы иштерге аракет болду жана. Салык саясатын жанынан ККМ коёбуз, жанагындай лотерея уюштурган мен колдойм. Анысы жакшы. Бирок калганы көп жагынан жанагынтип үмүттөн акчаны алып алганы, анын бир жыйынтыгы жок. Эмне себептен алып алды? Бул мындай айтканда
үмүттөн компаниянын ээсин камап, бизнесмендин акчасы.
Эми ал жерде ар кандай
мамлекетке киреш деп койду.
Саясий себептер деп, бирок так бир мыйзам түрүндө чыккан жок. Эмнеге алып алдык?
Бул бизнести чочутту десе.
Бул биздин экономикалык эркиндик, эркин экономика индексин кыйла кылды кетирди. Мына биз азыр 115-чи орундабыз. Казакстан 55-чи орунда. Ошол эле кезде жаңы салык кодексин кабыл алдык, бирок мен байкашымча салык төлөгөндөргө дагы басым көбөйдү, төлөбөгөндөр көмүскөдөн чыкпай атат.
Эми аракет болуп атат, бир мыйзамды сунуштап атышпайбы? Декларацияны жокко чыгарып, мына экономика министрлиги менен. Эми жанагы сиз менен жыйынтыкта айланды.
Бул жерде мен биринчиден айтат элем, биздин мигранттарында туура ал жактан келгени эми кооптуу, бирок чындап келгенде мына айлык акы бизде 11.3% көбөйдү. Эгерде инфляцияны эске алганда деле. Ал эми айлыкты көбөйтүү бул ички мындай суроону көбөйтөт да, ошол ички дүң продукцияга кандай бир деңгээлде жардам берет. Бар баягы суроо керектүү тарап товарлар. Бул биринчи. Экинчиден жана айтып атпайбы, биз башка мамлекеттер менен Кореяга, Англия менен баягы кызматташуутур биздин мигранттарды ошол жака
кетиргенде
аракеттер болуп атат.
Германия менен
ошондо аракеттер болуп атат. Туура,
эми Корея менен түзүлдү, туура.
Мамлекеттер ушу 30 жылдын ичинде акырындап баягы келип атат. Мына айтып кетпедим, 7.2 миллиард доллардык бизде ички дүң, то есть сырткы соода болсо 2.8 миллиард бул Россия менен эмесинин ортосунда
бар. Россия менен агай, мына
4 миллиард 5 миллиардын тегерегинде биз аны өзүбүз ашкыла албайбыз.
Мен бир эле нерсени айтып коеюн, бул менин өзүмдүн сөзүм эмес. Мына Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттер арасында Кыргызстандын жарандарынын сатып алуу жөндөмдүүлүгү эң акыркы орунда, анткени муну ошо Евразия экономикалык комиссиясынын статистика департаменти анализдеп чыккан.
Мунун себеби ошо Кыргызстандын жарандары башка мүчө мамлекеттерге салыштырганда баары бир эле эң төмөнкү айлык алат.
Айлык
нерсе кошумчалап коёюн. Бүгүнкү
кыскача
бүгүнкү азык-түлүк темасы болду. Ошон үчүн мамлекеттик органдар тарабынан баардык иш-чаралар жүрүп атат. Көлөмдө азык-түлүктүн баасы көлөмгө көз каранды болот да. Бүгүнкү күндө биринчи маселе көлөм. Көлөмдөр жетиштүү. Мындан бул жака дагы баалар ылдыйлай баштайт кээ бир азык түлүктөргө. Бүгүнкү күндө ун дагы жетиштүү, ундун баасы дагы ылдыйлайт, кум шекердин баасы дагы туруктуу.
Кум шекер азыр переработка
башталды. Көңүл бөлүшүбүз керек.
Рахмат сиздерге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ушуну менен талкуубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүн ошо баалардын өсүшү, тамак аш, азык түлүк коопсуздугу жөнүндө сөз кылдык. Биздин талкуубузга монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик кызматтын директору Кеңешбай Кайлаков, экономика жана коммерция министрлигинин экономиканын секторлоруна анализ бөлүмүнүн башчысы Насирдин Шамшиев жана мурдагы экономика министринин орун басары эксперт Элдар Абакиров келишти. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.